ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 16 ለካቲት 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 23 ለካቲት 2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ብኣዴን ንኣቶ ደመቀ መኮነን ኣቦወንበር ንኣቶ ደጉ ኣንዳርጋቸው ድማ ምክትል ኣቦወንበር ገይሩ ዳግም ምምራፁ ዝምልከት ጸብጻብ ኣለና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ምስ ሓው ንናይ ቀደም ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ ሃይለወልደ ትንሳኤ ድሩዕ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ርእቶታት እውን ሒዝና ኣለና ተኸታተሉና። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዝዋዕለት ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣኸቢኡ ዝዛዘመ ማእኸላዊ ኮሚቴ ብኣዴን ኣቶ ደመቀ መኮነን ኣቦ መንበር ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ከዓ ምክትል ኣቦ መንበር ገይሩ እንደገና መሪፁሎም። ብዘጋጠሙና ፀገማትን መበገሲታቶምን ከምኡ ናብ መፍትሒኦምን ሓድነት ሓሳብ ምምፅኡ ዓወት ተኣኺባ እዩ ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ማእኸላዊ ኮሚቴ ብኣዴን ኣቶ ኣለምነው መኮነን ተዛሪቦም። ኣብ ቀረባ ንዝካየድ ጉባኤ ንኣቦ መንበርነት ካብኡ ሓሊፉ ንቀዳማይ ሚኒስትርነት ብኣዴን ሕፁ ዘቐርብ እንተኮይኑ ዝተሓቱ ኣቶ ኣለምነው ሕፁ ናይ ካብ ጉዳይ ብሓደ ፓርቲ ዝስራሕ ኣይኮነን ብሓፈሻ ብእህወደግ ብሓባር ዝውሰኑ ኢሎም ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝርከቡ ዋና ፀሓፊ ግንቦት ሸውዓተ ዝነበሩ ኣቶ እንዳርጋቸው ፅጌ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቃሊቲ ኣብ ትሕቲ ፅኑዕ ሓለዋ ተኣሲሮም ኣለዉ ክብሉ ኣብ ቀረባ ዝተፈትሑን ኣባል ኣመራርሓ ተቃዋሚ ፓርቲ መኢኣድ ናይ መላ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርቲ ኣቶ ክንፈ ሚካኤል ደበበ ኣበበ ቀስቶ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ኩነታት ኣቶ እንዳርጋቸው ፅጌ ካብቲ ዝተኣሰርኩሉ ኮይነ ኣማዕድየ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ይከታተሎ ነይሮ ዝበሉ ኣቶ ክንፈ ሚካኤል ደበበ እቶም ዋና ፀሓፊ ግንቦት ሸውዓተ ነበር ኣቶ እንዳርጋቸው ፅጌ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብፅኑዕ እናተሓለው እዮም ኢሎም ኣለው። ኣቶ እንዳርጋቸው ፅጌ ካብ ዓለም ለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ የመን ሰንዓ ተጨውዮም ናብ ኢትዮጵያ ተወሲዶም ተኣሲሮም ዝርከቡ ምዃኖም ይፍለጥ። ብዛዕባ እዚ ኩነታት ኣቶ እንዳርጋቸው ፅጌ ምላሽ ንምርካብ ፅዮን ግርማ ናብ ምክትል ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ምምሕዳር ኣብያተ ማእሰርቲ ፌደራል ኣቶ ኣዲሱ ጴጥሮስ ዝገበረቶ ፈተነ ከም ዘይቀንዓ ሓቢራ ኣላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበሩ ጃኒ ካርሰን ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣሳታፊ ኣይኮነን ኢሎም ምስ ቪኦኤ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቅ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ፀሚቑ ኣቅርቦ እዩ።
ኣብ ኣፍሪቃ ካልአይቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋ ብኢኮኖሚ ብቁልጡፍ ክዓብያ ካብ ዝፀንሐ ሃገራት ሓንቲ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ስርዓታ ኣሳታፊ ኣይኮነን ኢሎም ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ጃኒ ካርሰን
for the last 2.5 decades Ethiopia
ንልዕሊ 20 ዓመታት ተብዝሓለፉ ማለት እዩ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብዘሕዝን መልክዑ ውሑድ ቁፅሪ ብዘለዎም ኣባላት ብሄረሰብ ትግራይ ብዓብላላይነት ክምራሕ ፀኒሑ ኣሎ። መጠነ ሰፊሕ ስልጣንን ምምሕዳራዊ ሓላፍነትን በዞም 7 ወይ 8 ሚታዊ ዝኾኑ በዝሒ ብዘለዎም ኣባላት ብሄረሰብ ዝተተሓዘ እዩ።
ጃኒ ካርሰን ኣተሓሒዞም እቶም ዝበዝሐ ቁፅሪ ዘለዎም ብሄረሰባት ኦሮሞን ኣምሓራን ኣብ መስርሕ ፖለቲካ እታ ሃገር ኣይተሳተፍናን ካብ ስልጣን እውን ተገሊልና ዝብል ስምዒት ኣለዎም ኢሎም። እቶም ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ነበር ዝሓለፉ 3 ምርጫታት ተቃወምቲ ዝሳተፍሉ ፖለቲካዊ ምሕደራ እናፀበበ ምምፅኡን ኣብ መወዳእትኡ እውን ጭራሽ ናብ ዜሮ ምውራዱ ብምጥቃስ ኢትዮጵያ ዝሓሸ ምርጫ ተካይደሉ ግዜ ሕጂ ኢሎም።
It is time for Ethiopia to make as much
Ethiopia zhashen asatafin mircha takaydulu gize lomi iyu kamti ab economy abiyet zteraye am akhbar sir'ata hqqin demokrasin wun mimhiyash kigbarallo
zetefalaleyu zobatatin zetefalaley biheresabatin Ethiopia akal politikawi mihdara muhanam kismu'am allowo ድምፆምን ርእቶታቶምን ክስማዕ ኣለዎ ኣብ ልምዓትን ሓላፍነት ስልጣንን ብማዕረ ክሳተፉ ኣለዎም ኢሎም ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይት ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ዝነበሩ ጃኒ ካርሰን።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሽሓት ኣፍሪቃውያን ፍልሰተኛታት ኣብ እስራኤል ናይ ምጥራዝ ሓደጋ ንፀላሊዎም ኣሎ።
ኣናኑ ፕሊቲም
ኣናኑ ፕሊቲም
ሎምስኳንን
ስደተኛታት ኢና ገበነኛታት ኣይኮናን ክብሉ እዞም ኣፍሪቃውያን ፍልሰተኛታት ኣእዳዎም ንምልክት ብሰንሰለት ኣሲሮም ተቃወምኦም ኣስሚዖም ኣለዉ። እስራኤል ነቶም ንዝሓለፉ 12 ዓመታት ናብ ሃገራ ዝኣተዉ 40,000 ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን ንኢኮኖምያዊ ረብሓ ሰሊኹም ዝኣተዉ እዮም እያ ትብሎም። ካብ ኤርትራ ዝመፀ እስማኤል እዚ እስራኤል ንኣፍሪቃውያን ንምጥራዝ ዘለዋ ውጥን ጌጋ ይብል ብቋንቋ እብራይስጢ ስራሕ ደኒና ዝመፃና ናይ ቁጠባ ፍልሰተኛታት ወይ ሰሊኹና ዝኣተና ይኮናን ኩናት ካብ ዝሃሰየን ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ዝመፃና ኢና እዩ ዝብል ዘሎ። መብዛሕትኦም እቶም ፍልሰተኛታት ካብ ናብ ኣፍሪቃ ምምላስ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እስራኤል ምፅናሕ ከም ዝመርፁ ይገልፁ ኣለዉ። እዚ ስጉምቲ እስራኤል ብናይ እስራኤላውያን ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እውን ተወጊዙ ኣሎ። እስራኤል ካብ ህልቀት ናዚ ብዝተረፉ ስደተኛታት ዝተመስረተት ብምዃና ነቶም ተመሳሳሊ ፀገም ዘለዎም ናይ ምሕጋዝ ግዴታ ኣለዋ እውን ይብሉ። ኣባል ፓርላማ ገዛኢ ፓርቲ ሊኩድ ዝኾኑ ዮኣብ ኪዮሾ ግን እዞም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዘቕርብዎ ዘለዉ ዝተዛብዐ ሓቂ እዩ፣ ህዝቢ ኣይሁድ ካብ ተመጻደቕቲ ትምህርቲ ሞራል ኣየድልዮን እዩ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ጅቡቲ መረፅቲ ሎሚ ዓርቢ ሓደሽቲ ኣባላት ፓርላማ ክመርፁ ውዒሎም ኣለዉ። እቲ ምርጫ ፓርላማ ኩሎም 65 መናብር ንምሓዝ ዝካየድ እዩ። ናይ ፕረዚደንት እስማዒል ዑማር ገለ ጥምረት ኣብዛሓቲ መናብር ዝሕዝ እዩ ዝመስል። ኣብ 2013 ዓ.ም ኣብ ዝተካየደ ምርጫ 55 መናብር ሒዙ ነይሩ። ቀንዲ ተቃወሚ ፓርቲታ ሃገር ካብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ምርጫ ርእሱ ኣግዲሉሎም። ሕብረት ኣፍሪቃን ሊግ ዓረብን ነቲ ምርጫ ይዕዘብዎ ኣለዉ። ድሮ ብዛዕባ ነፃን ፍትሓውን ምዃኑ እውን ሕቶታት ተላዒሉሎም። ኣብ ደቡብ ሱዳን 40 ዝኾኑ ሰበ ስልጣን መንግስትን ወታደራዊ መኮንናትን ብገበናት ፀረ ሰብኣውነትን ገበናት ኩናትን ተሓተቲ ምዃኖም ተለልዮም ኣለዉ ክብሉ መርመርቲ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጦም። እቲ ተፈፂሙ ዝበሃል ዘሎ ገበናት ኣብቲ ቀፂሉ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ዝተፈፀመ እዩ። በቲ ኩናት ሕድሕድ 10ታት ኣሽሓት ተቐቲሎም ልዕሊ 4,000,000 ሰባት ከዓ ካብ ኣባይትኹም ተመዛቢሎም እዮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤተ ክርስትያን ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ ንደቡብ ሱዳንን ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎን ጥራይ ትኩረት ዝገበረ ጸሎትን ጾምን ሎም ዓርቢ ክካየድ ንካቶሊካውያንን ኣባላት ካልኦት እምነታትን መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም ኣለዉ። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጸሎት ኩሉ ግዜ ውፅኢታዊ መፍትሒ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ወለድተን ኣብ ናይጀሪያ ኣብ መጀመርታ ዝሰሙን ኣብ ቤት ትምህርተን ብቦኮ ሃራም ምስ ተጠቕዐ ዝተጨወያ ኣዋልድ ቁጥዖኦም ይገልጹ ኣለዉ። እተን ኣዋልድ ተምሃሮ ሓለዋተን ዝጠፍአ ቦኮ ሃራም መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝፈልጡ ሰባት 100 ዝኾነ ኣወልድ ከምዚ ተሳእና ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ 2014 ዓ.ም ኣብ ቁሸት ቺቦክ 276 ኣዋልድ ተምሃሮ ብቦኮ ሃራም ከምዚ ተጨውያ ይዝከር እዩ። 4 ዓመታት ሓሊፉ እውን ልዕሊ 100 ዝኾነ ካብኣተን ገና ምስ ጠፍአ የን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሶርያ ንዘሎ ኩናት ጠጠው ዘብል ሰብኣዊ ረድኤት ንክመሓላለፍ ዘኽእል ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘየለ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦ ከፀድቕ ተስፋ ገብር ክብሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሉይ ልኡክ ንጉዳይ ሶርያ ስታፈን ዲ ሙስትራ ሎሚ ፀዊዖም። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ባይቶ ፀጥታ ብህፁፅ ናይ 30 መዓልትታት ምቁራፅ ተፃብኦ ኣብ ሶርያ ከፀድቕ ተማሕፂኖም እዮም። ኣብ ሶርያ ኣብ ምብራቃዊ ጎታ 400,000 ዝኾኑ ነበርቲ ተገዲዖም ኣለዉ። ኩነታቶም እውን ዘስካሕክሕ ክብሉ እውን ገሊፆም። ባይቶ ፀጥታ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝቐረበ ረቂቕ ኣብዚ እዋን እዚ ይመያየጠሉ ኣሎ። ሶርያ ግን ነቲ ሓሳብ ከም እትቃወሞ ትገልፅ ከም ዘላ ዝበፅሐና ዜና ይሕብር። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ነመስግን ምንያ ንዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣኼብኡ ሎማዓንቲ ዝዛዘመ ማእከላዊ ኮሚቴ ብዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ብኣዴን ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣቦ መንበር፣ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ድማ ምክትል ኣቦ መንበር ገይሩ ደጊሙ መሪፅዎም ኣሎ። ኣብ ቀረባ ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ኢህወደግ ኣቦ መንበር እቲ ውድብን ቀዳማይ ሚኒስተርን ብኢህወደግ ብሓባር ክውሰኒ ሎም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብኣዴን ኣቶ ኣለምነው መኮንን እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካቅርቦ እዩ።
ካብ 12 ጥሪ ጀሚሩ ክካየድ ፀንሐ ኣኼባ ማእኸላዊ ኮሚቴ ናይ ብሄረ ኣምሓራ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ብኣዴን ሎሚ ተዛዚሙ ኣሎ። ምሽግሻግ መሪሕነት ከይተርኣየ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮነን ኣቦ ወንበር ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ፣ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ድማ ምክትላዊ ወንበር ገይሩ ደጊሙ መሪፅዎም ኣለዉ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብኣዴን ኣቶ ኣለምኖ መኮነን እቲ ኣኼባ ዕዉት ነይሩ ይብሉ።
የስብሰባው ስኬት ብለን የምናየው በገጠሙን ችግሮች
እቲ ኣኼባ ዕውት ነይሩ ንብሎ ዘለና ኣብ ዘጋጠሙና ፀገማት ናይቶም ፀገማት መንቀልታትን ናይ መፍትሒ ሓሳባትን ዝተማልአ ምርድዳእን ናይ ሓሳብ ሓድነትን ዝተረጋገፀሉ ስለ ዝነበረ ከም ዓብዪ ዓወት ኢና ንሪኦ።
እቲ ኣኼባ ሰፊሕ ናይ ሓሳብ ክርክራት ዝተኻየደሉ ከም ዝነበረን ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ምትእምማን ከም ዝተበፅሐን ሓቢሮም። ኣቦ እምበር ኢህወደ ግን ቀዳማይ ሚኒስትርን ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ስልጣን ከም ዝወርዱ ድሕሪ ምግላፆም ዝቕፅል ናይ ህወደግ ኣኼባ ትፅቢት ዝግበረሉ ኮይኑ ኣሎ። ኣቦ እምበር ህወደግ ኮይኑ ዝምረፅ ሰብ ብቐጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ከም ዝኸውን ብተመክሮ ኣብ ሕሉፍ ተረኣየ እዩ። ብኣዴን ሕፅ ከቕርብ እንተኮይኑ ተሓቲቶም ኣቶ ኣለምኖ ክምልሱ
ይሄ የኢህአደግ የጋራ ኣጀንዳ ነው ብሎ ነው ብኣዴን የሚያምኖ። የብኣዴን ግሉ ኣጀንዳ ብቻ ሳይሆን
ብኣዴን እዚ ናይ ህወደግ ናይ ሓባር ኣጀንዳ ኢሉ እዩ ዝኣምን። ናይ ብኣዴን ናይ ውልቀ ኣጀንዳ ኣይኮነን። ይህ ወደግ ስልጣን ዝርእየሉ ኣጠማምታ ኣሎ። ስልጣን ናይ ሕብረተሰብ ናይ ለውጢ መሳርሒ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ይዝኣምን። ብሓፈሻ ኣብ ሃገራዊ ለውጢ መሪሕነት ክህቡ ዝኽእሉ ሰባት ብምምክኻር ዝካየድ እምበር ብኣዴን ብፍሉይ እዚ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ጉዳይ ኣይኮነን።
ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣብዚ ሕዚ እዋን ምክትል ኣቦ እምበር ይህ ወደግ እዮም። ካብ ኣርባዕቲኦም ኣቦ እምበራት ኣባል ውድባት ይህ ወደግ ሓደ ቀጻሊ ኣቦ እምበር ክኸውን ትፅቢት ይግበር። ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ትማሊ ኣብ ዘካየዶ ሽግሽግ ናይቲ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንትን ሓላፍ ቤት ፅሕፈት እቲ ውድብን ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣቦ እምበር ገይሩ ምምራፁ ዝቕፅል ቀዳማይ ሚኒስትር ዘመላኽት ገይሩ ተወሲዱ ኣሎ። ኣቶ ልማ መገርሳ ምክትል ኣቦ እምበር ገይሩ መሪፅዎም ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ዝነበረ ኣቶ ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ዓሪፉ እንተኮይኑ መንግስቲ ከፍልጥ ሓዉ ኣቶ ሰንጋል ወልደ ትንሳኤ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ ኣሎ። ኣቶ ሰንጋል ከምኡ ዝበለ ድሩዕ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ዓሪፉ ዝብል ብማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሑ ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ። ኣቶ ሰንጋል ካብ ቦስተን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ሰባት ን17 ዓመታት ብዘይ ክስን ፍርድን ብዘይ ምብፃሕ ቤተሰብን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝበልዩ ምግባር ካብኡ ዝኸፍአ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል የለን ኢሉ ሚኒስትር ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ኣብ ኤርትራ ጽገናዊ ለውጢ ይገበር፣ ምርጫ ይካየድ፣ ብህዝቢ ዝጸደቐ ግን ትግባሪኡ ዝተወንዘፈ ሕገ መንግስቲ ይተግበር ዝብል ቅሉዕ መልእኽቲ ካብ መንጎ ዘውፅኡ ጉጅለ 15 ሓደ ክኸውን ከሎ ኣብ 2001 ካብ መንጎ ተታሒዞም ዝተኣስሩ 11 ሰበ ስልጣን ሓደ እዩ። ካብኣቶም ዛጊድ ዝወፀ የለን። እቶም ሰበ ስልጣን ሕማቐታ ሒዛ ከም ዝግበረሎምን መብዛሕትኦም ሞይቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ከም ዝእመንን ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይገልጹ። መንግስቲ ግን ዘረጋገጹ ነገር የለን። ተወሎ ወለ ገብርኤል ንኣቶ ሰንገል ወለ ትንሳኤ ኣዘራሪብዎ ኣሎ።
መጀመርታ ኣቶ ሰንጋል ብዛዕባ ድርዕ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ?
ብዛዕባ ድርዕ ካብቲ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ክግለጽ ዝቐነየ ዓሪፉ ተሰዊኡ ዝብል ዜና ካልእ ዝተፈለየ ዝሰማዕናዮ ነገር የለን። ዛ
ናትካ ኣናብባ ከመይ እዩ?
ክንፈልጥ ኣይንኽእልና፣ ከም ቤተሰብ መጠን ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ኢና። ክፍለጠሉ ዝኽእል ኩነታት እውን ዘሎ ኣይመስለንን። እቲ ሓደ እንኮ ነዚ ጉዳይ እዚ ከረጋግጽ ዝኽእል እቲ ኣሲርዎ ዘሎ ስርዓት ጥራሕ እዩ። ነዚ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ሓቅነቱ ይኹን በኣሉታ ዝሃቦ ወግዓዊ ዝኾነ መግለፂ የለን። ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ ኣሲርዎ ዘሎ ስርዓት እዚ ወረዚ ልክዕ ወይ ሓሶት ኢሉ ወግዓዊ መግለፂ ክሳዕ ዘይሃበን ነቲ ወረ ክሳዕ ዘይነፀጎን ብሓደ ወገን በቲ ሓደ ከዓ ህላዊኦም ዘረጋግፅ ብቴሌቭዥን ይኹን ቀረባ ቤተሰቦም ከይዶም ክበፅሖም ክሳዕ ዘይፈቐደ እዚ ዝዝርጋሕ ዘሎ ወረ ሓቂ እዩ ናብ ዝብል መደምደም ተጥራሕ እዩ ከተሓካ ዝኽእል ይብል
ንመንግስቲ ዝምልከት ሓደ ምላሽ ክህብ ክንሓትት ክንፍትን ኢና። ቅድሚኡ ግን እንታይ መበገስታ ኣለዎ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ብፍላይ ናይ ድሩዕ ሞት ምእዋጅ?
ኣነ መበገስታ ኣለዎ ኢለ ንክርዳእ የፀግመኒ። ምክንያቱ ሓደ ሰብ እንተደኣ ሞይቱ ዝብል ዜና ክዝርጋሕቲ بقوع مخنيات كينو سمعنا لذي خابو وزائي خالق مخنيات نوي زبل مردعتها يبدي
من البات تي نزور زي مجمع راز زرقه وغن نبتسب كفلت عالو والكادو تأمن ويستخد فولتو دون عبنت
نو انا اي فولتوني اتزرقه اقل بيتسب كنزلو وزفلت انتخوينو نبتسب انتزحبر زبالات امخونا مخنياتو عندبت كتسمعو خدر لخلقها حدقا خقاتمون يخيل سلازخوني نزي محلو تانوات انقاقا تغيرون يرون تزخوون زحاشي يبن እዚ ኾነ ሰጀን ብዙሕ ፍልሊ ዘለዎ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ሰብ ሓበሬታ ረኺቡ ንድሕር ዘርጊሑ መን ይኹን ብዘየገድስ ተቀዳዲሙ ነቲ ወሬ ነቲ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ሓቅነቱ ከረጋግፅ ዘለዎ እቲ መንግስቲ ስለ ዝኾነ እቲ መንግስቲ እዩ ብቕልጡፍ መልሲ ክህብ ነይሩ ይብል ስለዚ ብዙሕ ፍልሊ ዘለዎ ኮይኑ ኣይትሰማዓንን
ኣቶ ሰንጋል ብዛዕባ ሚኒስተር ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ቁሩብ ጭቡጥ ዝበልካዮ መጨረሽታ ዝሰማዕካዮ መጨረሽታ ዝእመን ምንጭ ረኺበልካ ዝሰማዕካሉ ወይ ዝኣመንካሉ እዋን ማዓስ እዩ
ኣነ ዝእመን ምንጪ ዝረኸብኩሉ ዝብሎ ካብታ ገዝኡ መፂኦም ክወስድዎ ከለዉ ቴሌፎን ደው ኢሉለይ ቆልዓ ሰበይቲ ተረቢሹ ስለ ዘሎ ዝጥርጥሮም ሰባት ኣብዚ ከባቢ ዝምብዩ ከም ዘለውን ሕጂ ከዓኒ ካንቸሎ ነፂሮም ይኣትው ስለ ዘለውን ንቤተሰብ ቆልዓ ሰበይቲ ከይተናበዱ መፂኻ ኣረጋግኣዮም ዝበለኒ ሸዓ መዓልቲ እያ ካብኣ ንድሓር ዋላ ሓንቲ ድሓ የብለይን ከምቲ ትኩልና ንፈልጦ ቤት ማእሰብቲ ኤርትራ ዳስሓውያ ዝኣቱ እምበር ዝወፅእ ኣይትሰምዐን ኢኻ ኩሉ ብምስጢር እዩ ካብ ዝእሰሩ መዓልቲ ጀሚሮም ቤተሰብ ዝኾነ ቤተሰብ ናይ ቀረባ ይኹን ናይ ርሑቅ ካልኦት ንሰብኣዊ መሰል ዝጣበቐ ሓይልታት ከይድና ርኢናዮም በፂሕናዮም ዝብል ዋላ ሓደ ክሳዕ ሎም ኣይሰማዕኹም ስለዚ እታ ናይ መጀመርታን ናይ መወዳእታን ካብታ ገዝኡ ዝወሰዱላ መዓልቲ ጥራሕ
ገለ ካብቲ ሓለዋ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ገለ ዝመለቑ ምንጭታት ኣለዉ ወይ ገለ ሓለውቲ ኣለዉ ዝበሃል ወረ ቅድም ኣቢሉ ዝነበረ ዓመታት ይናፈስ ነይሩ እዩ ምናልባት ንስኻ ከም ሓደ ቤተሰብ ቀሪብካ ብኣካል ዝዛረብካዮ ወገን የለን
የለን ብኣካል ዘዛረብኮ ነገር የለን ከም ሰበይ እቲ ዝተዘርግሐ ሓበሬታታት ግን ገሊኡ ወግዓዊ ቪድዮ መልክዕ ዩቲዩብ ወፂኡ ስለ ዝነበረ ካብኡ ጥራሕ እዩ ዘለና ሓበሬታ
ከም እምነትካ ኣቶ ሰንጋል ድርዕ ብሂወት ኣልበልካ ዶ ተኣምን
ከቢድ እዩ ክህሉን ከይህሉን ይኽእል እንዲ ድሕርታት ዝተወሰዱላ መዓልቲ ኣበይ ኣትኦም ዝፈልጥ ሰብ የለን እቲ ዝወፅእ ሓበሬታታት እቲ ሓላዊኦም ነይረ ዝብል ገለ ነገር ሓበሬታታት ዘርጊሑ ዝኾነ ኮይኑ ግን ክሳዕ ክንደይ ምንም ክንፈልጦ ንኽእል ነገር ስለዘየለ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣሎ የለን ኢለ ክዛረብ የፀግመኒ ዝኾነ ኮይኑ ግን ሓደ እሱር ንዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት ካብ ሙሉእ ቤተሰቡ ካብ ህዝቢ ተነፂልካ ኣብ ዘይፍለጥ ቦታ ምእሳር ኣረመናዊ ዝኾነ ስራሕ ስለዝኾነ እዚ ተሓሕዛዚ ናይ ፖለቲካ ሕቶ ይኮነን ናይ ሰብኣውነት ሕቶ የ ዘልዕል ዘለኹ ብሰብኣውነት ኣንጻር ክትሪኦ ክደሊ ከለካ ዝኾነ እሱር መሰል ኣለዎ ክኽሰስ ባህርያዊ እዩ ገበነኛ ተባሂሉ ኣብ ዝተጠጠረሉ ግዜ ክቕየድ እውን ዋላ ሓንቲ ፀገም የለን ግን ኣብ ነፃ ዝኾነ ቤት ፍርዲ መሰሉ ተሓሊሉ ክከራኸር ዝግብኦ ስለ ዝኾነ ግን እዚ እንተደኣ ዘይረኺቡ መሰረታዊ መሰል ናይ ወዲ ሰብ መሰረታዊ መሰል ናይ ሓደ እሱር ከይተሓለወ እቲ ዝኣሰሮ ዝቐየዶ ሰብ ብሂወት ሒዝዎ ሌልካ ንክትኣምን ግን የፀግማል
ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ንድርዕ ሓዘን ንግበር ንዘክር መዓልቲ ሰማእታት ንግበር ዝበሃል ነገራት እውን ይስማዕ እዩ ከም ትፈልጦ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ሰበስልጣን ዝነበሩ እውን ናቲ ዕጫ ዘጋጠሞም ኣለዉ ግን ስለምንታይ ንድርዕ ፍሉይ ነገር ዝብል ሕቶ እንተቐረበ
ኣነ እንታይ ምበልኩ ድርዕ ብንእስነቱ እዩ ወዲ 16 ዓመት ከሎ እዩ ኣብ ናይ ርእሰ ውሳነ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንክሕሎ ቃልሲ ዝጀመረ ስለዚ ሃይለ ናይ ህዝቢ እዩ እምበር ናይ ቤተሰቡ ይኮነን ንነብሱ ሓሊሉ ኣይፈልጥን እዩ ንቤተሰቡ ከም ህዝቢ ኤርትራ መጠን ብሓባር ክሓሊ እንተዘይኮይኑ ብፍሉይ ንቤተሰብ ኢሉ ዝሓልዮ ነገር ኣይነበሮን ስለዚ መዋእሉ ንህዝቢ እዩ ተቓሊሱ ስለዚ ሃይለ ወዲ ህዝቢ እዩ ብዛዕባኡ ሞቱ ህዝቢ በቲ ዝመሰሉ ዓይነት ኣገባብ ገይሩ ሓዘኑ ክገልፅ ክዝክሮ ኣነ ግቡእ መስለኒ ንሕና እዚ ግበር እዚ ኣይትግበር ከምዚ ይኹን ከምዚ ኣይትኹን ክንግብል ኣይንኽእልና ዝያዳ ሃይለ ናይ ህዝቢ እዩ ካልኣይቲ ነጥቢ ዝበልካያ ከዓ እንታይ እዩ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ዝኾነ እዋን ዝኾነ ሰብኣዊ መሰሉ ተገፊፉ ሓደጋ ዘጋጠሞ ሰብ ኣብ ንሰምዕ ዋላ እቲ ህግደፍ ዝበሃል ከማን ልጣ ስለዚህ ኮነ ጣጣው ክንብል ክንከላለና ስለዚህ ጣጣው ክንብል ክንደል ኸለና ንሃይለ ወደ ህዝብ ዝኾነ ተቃላሳይ ዝኾነ ሐላይ ህዝብ ዝኾነ ጥራሕ ዘይኮነሲ ከምቲ ዓንቶ ይዝበልኩኻ ዋላ ንህዝቢ ኤሪትራ ጽቡቕ ዘይሓስብ ህግደፋው እንትኮይኑ እውን ሰብኣዊ መሰሉ ኣብ ዝገሃሰሉ እዋን ጠጠው ክብል ኣለዎ ህዝቢ ኢለ ይኣምን። ኣብቲ እዋንቲ ንዕኡ ክትዝክር ክትደሊ ከለኻ ነቶም ከምኡ ዘጋጠሞም ብምልኦም ነቶም ንህዝቢ ክብሉ መሪር ስቃይ ዘጋጠሞም ነቲ ንህዝቢ ክብሉ ሞት ዘጋጠሞም ንኩሎም በታ መዓልቲ እቲኣ ምክንያት ጌርካ ክትዝክር ስለ ዝግባእን ዘለዎን ኣነ ህዝቢ ብከምኡ መረዳእታ ገይሩ እንተገበረ ንሓይለ ጥራሕ የብዕል ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን። ንሓይለን ንብፆቱን ነቶም ኩሎም ምእንቲ ህዝቢ ክብሉ ከምኡ ዝተሳቀዩ ምእንቲ ህዝቢ ክብሉ ሞይቱ እንተኮይኑ ከምኡ ንዝሞቱ ብምልኦም ኣብ ዝኾነ እዋን ክዝክሮም ግቡእ ኮይኑ ስምዓኒ ብሓይለ ጥራሕ ተጀሚሩ ዝሓልፍ ኣይኮነን። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን እውን ተገይር እዩ ምናልባሽ ምናይ G15 ኣተሓሒዝካ ተሓትን እንተዝኣዘየ ኣለካ ኣብ ዝኾነ እዋን እውን ከምኡ ተራእዩ ነይሩ እዩ። ስለዚ ኣነ ፍሉይ ነገር ዘለዎ ኮይኑ ኣይስምዓንን። ንሓይለ ክዝክሩ ክደሊ ከለዉ ንኩሎም ነቶም መስዋእቲ ዝሃቡ ንህዝቢ ክብሉ ዝተሰውኡ ንህዝቢ ክብሉ ዝተሳቀዩ ንህዝቢ ክብሉ ዝሞቱ ክንዝከር ዘለዎም ኮይኑ ስማዕኒ። ስለዚ ብሓይለ ዝተጀመረን ብሓይለ ዝውዳእን ገይረ ከዓ ኣይጥ
ሕራይ ክትውስኮት ዝደሊ ለካ እንተኮይኑ ካፂር ዕድል ክበካ ኣቶ ሰንጋል
ሓይለ ከምቲ ዝበልኩ ካብ መዋእሉ ንህዝቢ እዩ ተቃሊሱ ድሕሪ ናፅነት ትዝክር እንተደኣ ኮይንካ ሪፈረንዱም ኣብ ዝተገብረሉ እዋን ውፅኢት ናይ ሪፈረንዱም ኣብ ዝተገለፀሉ እዋን ውሕዳት ሰበስልጣን ርእቶ ክህቡ ብዛዕባ እቲ ናይ ውፅኢት ናይ ሪፈረንዱም ክሕተቱ ክደሊ ከለዉ ዝተዛረባ ነገር ሓንቲ ትዝትብለኒ እዚ ውፅኢት ናይ ሪፈረንዱም ምስ ሰማዕኻ እንታይ ተሰሚዑካ ምስ በልዎ በቃ ሎምስ ሞት ከም ኣዳም ኢሉ ሽዑ ዝከረኒ ኣደይ ብጣዕሚ ሓዚና እንታይ ማለት ካ ኢኻ ሎምስ ክዕርፍ እየ ኣብ ቃልሰይ ኣብ መዘዘምቲኡ በፂሑ ኢልካ ክንዲ ፅቡቅ ትዛረብሲ ሞት ከም ኣዳም ትብል ምስ ወለቶ ነዚ ቃልሲ እዚ ናብዚ መፈፀምታ ክንበፅሕ ብዙሕ ነገር ኣብ ከብድና ሒዝና ሓዚልና ይፍፀም ዶ ኣይፍፀምን እዚ ቃልሲ እዚ ናይ ብዙሓት መስዋእቲ ፍረ ይረክብ ዶ ኣይረክብን እንዳበልና ብዙሕ ነገር ሓሊፍና ኢና መፂና እሞ ከብዲ ሰብኣይ ቀላይ እዩ እንተተቐዶ ብዙሕ ነገር መርእኻ ነርካ ኢዱ ዝተዛርዩ ሕጂ ግን ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ኣረጋጊፅና ኢና ሓርነት ናይ ኤርትራ ንምርግጋፅ ከዓ ዝተረፈ ናይ ህዝቢ እዩ ኢሉ ብኡ ግን ጠጠው ኣይበለን ሞት ከም ኣዳም ኢሉ ሽዑ ዘይሞትኩ ይበለን። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብቲ ካልኣይ ቃልሲ ክጅምር ክደሎ ከሎ ንጋገ ኣለና ከም ህዝቢ ንጋገ ኣለና ከም መንግስቲ ክድለታትና ክንእርም ኣለና ምስ በለ ሰማዕ ምስኣነ ነደይ መፅኡ ዝተዛረበ ከዓ ትዝትብለኒ ኣደ ኣነ መዋእሊ ዝተቃለስ ኩሉ ዕላማ ተጨውዩ ህዝቢ ኣብ ሓሳር መከራ ክኣቱ ይዕዘብ ኣለኹ ነዚ ክፃወሮ ይክእልን እየ። ስለዚ ሕጂ ካልኣይ ቃልሲ እጀምር ኣለኹ ንመስዋእትካ ኣቕርብ እየ ሕጂ ንመስዋእተይ ንስኻ ከዓኒ ከማይ ብሓጎስ ክትቅበልዮ ይሓተኪ ዝበላ ትዝከረኒ። ስለዚ ኣነ ከም ቤተሰብ ብምሉእና ካልኣይ ቃልሲ ክጀምር ክደሊ ከሎ ንሓርነት ናይ ህዝብና ኢሉ ካልኣይ ቃልሲ ክቃለስ ክደሊ ከሎ ንመስዋእቲ ድሉው ከም ዝኾነ ነጊሩናን ኣፀናኒዑናን ዝኸደ ንሕና ከዓ ዝተቐበልናዮ ስለ ዝነበርና ምንም ፍሉይ ነገር ዝስማዓኒ የብለይን። ፍሉይነት ነገር እንተዳኣልይዎ ከይፈርሐ ከይጃጀወ ንነፍሱን ንደቁን ንስድራ ቤቱን ከይሓሰበ ንህዝቢ ልዕሊ ስድራ ቤቱን ልዕሊ ነፍሱን ወፊው መስዋእቲ ከፊሉ ክሰምዕ ከለኹ ሓበን ይስማዓኒ።
ኣቶ ሰንጋል ወልደ ትንሳኤ የቐኒልና ጠጥዑሙ የስማዓና
ኣሜን የቐኒለ ይተወልዳ ሓወይ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ኣሎ ቮይስ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ሓሳብ ካሮ ደሊ ኣለኹ ናይ መራሕቲ ወያነ ኣብ ወልድያ ህዝቢ ትግራይ ክቀጥል ከሎ ናይ ኣምሓራ ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር መግለፂ ሂብ እዩ ካብ ትግራይ ግን መግለፂ ይሃቡን ኣብ ወንደ ክቅተሎም መግለፂ ይሃቡን ናይ ትግራይ ናይ ኣምሓራ ሂብ እዩ ካሊእ ትረሰፍታ ቴሌቭዥን እናቶምኒ ኣብረህ ትበሃል ላሕሚ ተለቂሓ ኣብ ወያነ ክልተ ኮይኑና ላኢሎም እዮም ዝዛረቡ። ስለዚ ሕወሓት እውን የለን ይብ እዚ ብውልቀ ሰባት ዝምራሕ ቃልሲ እዩ ይኸኒ የለዩ።
ብመጀመርያ የመስሊን ብምቕፃል ስማሊ ኣርባዕተ ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተጋሩ ኣብ ካለ ምሕትት ብፌስቡክ ኣንፂኹሙ ዘረባ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ግን ውሕጅ ከይመፀ መንገዲ ውሕጅ ፀግ ይበሃል ጋና ቀደም أنكب ثلاثان شعثان سبهال تواسع يكون اسمي أو شكر ذا عجبهم حجي هزب إثيوبيا الولدلو إذن هزب تقرأي لوطي ناي سرعاتي ذا اللي ناي دولي مثال لوطي انت قولكم ما تحيش هزب إثيوبيا بسلام كنبري يغني اللي فاسير هاي لماريان تشفان تال أرلينغتون فرجينيا
سلام عدالو تزمد بحادي وهاب إيتو كاب إسرائيل يزبل كم أمولون من تايب زعباب يتراز اللو حكي تنزيزكم زيت حبرنا إثياب إثيبيا زلو حما دمانا صبوق إيركم زيت حبرنا كذل ريتو هيبو أب يرترا زلو صبوق وياب إثيبيا زلو حما نستخاب زدلخايو ويستتمنخايو أبايتا زلو هم زي كيا كتفلت إقباكا عدالو تزمد ب مخنياتو بزي فلت كم زي تقال حوار رئيته يفلت يعي وقن لومي صلاح دعريو كاب رئيته محاب كم زي كتب عبرو كم يفوتو يغني الله ورحم ياسو
يالو زياكو مهرم تاياني جابري مالكي كل قزي ابتزينو خوار بحلو قطر ناي فوليسياتات سفزحين تدا خلت كوينو بولايس كندز بولايس نيرومي برمو تابولايس بالقوانقواسي تقريبا ريا ولا تا حاجز نخونو مالوات قدرين بزحي بولايس تاكم زبهان نخفلت تنازليو كندزي بوليسيان يروم كبير خل ويكا كندزي بوليسياتات يروم بولايس بحال قوانقواسي تقريبا ريا يورايس ريا ولا حاليا ريا اكال داحنا لاموزيا مارم تاتقونو خالص بوصراح بالبرهاني
ويسوك امريكا كما يقول أتعزازيبنا ذبل درفتات اللو لمستعزيبنا كل قبل ترى زم حلفكم لما أنتم تأيو كنت هايلة درع الخول ميتو أرض كل تبتينس المين قواناتو كي تكيعون تبرهان برهزلوه يا أخي السرفة رحونكم تزيت أكل أذيك اللي بحزني نازل لنام به خلزيك أنا خلزيك أول وقت ترى أنا أول أخوين أدري أكون لم كنا نحزن كني لتري هذا كبات تسئني يا زلا. أنا إثيوبيا هون شو عتزارو بنسمعكم ولا لا؟ هذو إثيوبيا ناتا يا هون توش بوزرلو. قصدي أني أسمع فيكم ما لي خذ إثيوبيا وزي كن كن تاكم تمرلو. غوري لو ذي تملو. خذ إذا بدن تايل خذ إذا عبلو خذ نايل ممكن. مكاس هذو لتري. تايل هون تسمع لازلو. تايل نسمع لنا تايل نرز لنا. نمن قصدك وقصدي أني تاتون. وا قادر الله خان تقولوي. سلنا إثيوبيا توري سلنا إريتريا توري لون. تو قدر في تبون. خذ إذا بدن تايل متأين إريتريا عادي.
نخلهم وهاب تريتو الزنا نمسكن أبزربانا زيت مالي زكايد نايو ناي فيسبوك زتا سني براديوك نقربكمينا قرب كزيز اللنا يمسلمو متعال زينا نمني أحفكم
أبي تبيا لومي أخي بوز زازمة ما خلاو كوميتي بعدين أتدمك أما كنا بومبر أتقدو درجة شو كأم خطلا بومبر جيرون دجن أمريت اللوم بزقعت أمنا تجمعتن ما بقى ستات أمنكم وأنا مفتح أمن حد النت حسام ممتو عوت تأخي بقى يقبلو حالا في بيت صفات ما خلاو كوميتي بعدين أتو ألم نو ما كنا انتظاربهم أقربان الزكاير جوبي نعبومبر نت كأو حليفون نقدم أي مينستر نت بعدين حطي إذا قرب انتخوينو زتحتو أتو ألم نو حوتين مركب قداي بحد بارتز الصراحة يكونن بحفشة بهودك بحبار زو سني إلهم ملوم عبيت بيا تأثيرهم دركبو وانا صحف قوم بشو عتز نبرو عتون درجات شو تجاي عبيت ما أثرت قلتي عبتحتي تصنع حلوة تأثيرهم ملوم قبلو عب قرب استفتحو قبل مرة رحت قام بارت ما يقعد نعم لا إثيوبيا حد النت بارت مخانيو أتكم في مكال دببة أببة قصتو نريد دمت أمريكا قليزم جبوتي لومي عبارت پارلام آقت مرد وعلالا
مباركز خبركم سمعتنا نلوم معانتي زدانونا مدبات زي ام ام نيرام صباحاً دحر صباحاً بساتلايت محلالة في السن وخعاب سروح مدب سام رخب دحان قنيم
This program has come to you from the Voice of America, Washington.